ќе добиеме нова влада повторно предводена од Зоран Заев со тоа што ќе се сменат 6 до 7 министри, рече денеска вице-премиерот Фатмир Бетичи. Тој вели дека реконструкцијата на владата е добра и треба да има одредена промена на кадрите, за реконструкција на владата ќе се преговара со коалициските партнери, а тоа може да биде комплицирано за распределба на нови ресори, додаде тој. Денеска официјално се заокружи процесот на воено интегрирање на Македонија во НАТО. Заедничката декларација во Скопје ја потпишаа командантот на Врховната сојузничка команда на НАТО за трансформација генерал Филип Лавиња и началникот на генералштабот на македонската армија генерал подполковник Васко Ѓурчиновски. На церемонијата за потпишување на заедничката декларација во Вила Водно присуствува и председателот и врховниот командант на вооружените сили Стево Пендаровски и министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Државната комисија за спречување на корупција на денешната седница соопшти дека до јавното обвинителство поднеле иницијатива за кривично гонење против поранешниот министер за култура Хусни Исмаили. За него постои сомневање дека ја злоупотребил својата функција при склучување договори и анекс договори склучени на 24 јули 2020 година, а во врска со годишните конкурси за финансирање на проекти од национален интерес. Во изминатото денонокие се евидентирани вкупно нови 524 случаи на COVID-19 од 3126 направени тестирања. Министерството за здравство соопшти дека во последниве 24 часа се евидентирани 9 починати пациенти. Министерството за здравство информира дека дополнително согласно регистарот за умрени лица со дијагноза COVID-19 од мој термин. Пријавени се и 8 други починати лица со датум на смрт од 24 октомври до 13 ноември годинава. Косовскиот премиер Албин Курти во интервју за Радио Слободна Европа вели дека резултатите од локалните избори во Косово, во кои движењето самоопределување заврши со раководство во 4 општини од вкупно 38, се незадоволителни. Тој во интервју на 2 дена по изборите посочува дека е подготвен за диалог со Србија, но додава дека од следната средба со председателот на Србија Александар Вучич ќе зависи формата на диалогот. Зборувајќи за можен договор со Србија за нормализирање на односите, тој вели дека фокусот треба да биде на меѓусебно признавање. Тој очекува во време трајање на неговиот мандат да склучи, како што вели, сеопфатен договор со Србија. Мигрантите на границата меѓу Белорусија и Полска се судрија со полските војници, фрлеки камења и други предмети кон тешко вооружените граничари кои одговорија со водени топови, солзавец и шок бомби. Полското министерство за одбрана соопшти дека мигрантите се обидуваат да ја уништат оградата на границата и да влезат во Полска, која е дел од Европската унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Повеќе од две недели премиерот Зоран Заев не се појавил на јавен настап или пред медиуми. Премиерот Заев се којдневно на своето работно место и е посветен на обврските одговараат од владата. Во меѓувреме земјата е зафатена од